Vítejte u dalších cest s příběhem.
Dnes se spolu vydáme do severních a východních Čech, do oblasti mezi Libercem a Hradcem Králové. Nechybělo ovšem mnoho a dnes jsem mohla říkat mezi Frýdlantem a Hradcem Králové.
Nebo i u hranic s frýdlantským vévodstvím, ale to už je úplná co by kdyby. Narážíme na slavnou postavu Albrechta z Valdštejna, který měl v 17. století s tímto krajem veliké plány.
Ale pěkně po pořádku. Za osu začátku dnešního putování jsme zvolili nedávno vytvořenou poutní stezku Via Sacra, která propojuje města v příhraničních oblastech Česka, Polska a Německa.
To nás v této oblasti nemůže překvapit. Celý region byl dlouhou dobu převážně německý. Například v Liberci, tehdy vlastně ještě v Reichenbergu, bylo před první světovou válkou pouhých 7% českého obyvatelstva. Nezapomínejme také, že německo-polská hranice ležela před druhou světovou válkou mnohem dál na východ.
V Liberci stojí jediná synagoga ve střední Evropě postavená až po druhé světové válce. Moderně pojatá stavba má trojúhelníkový půdorys, který symbolizuje polovinu Davidovy hvězdy. Byla vybudována v letech 1997 až 2000 v areálu Krajské vědecké knihovny, která vznikla na místě bývalé novorenesanční synagogy.
Liberec hrál až do 19. století druhé housle Frýdlantu. První kamennou stavbou ve městě byl kostel svatého Antonína Velikého z roku 1579. Zlaté období nastalo pro Liberec v 18. století, kdy došlo k rozvoji textilního průmyslu a město se stalo největším manufakturním městem Království českého. Paradoxem je, že výrobu sukna v tomto městě zavedl frýdlantský vévoda Albrecht z Valdštejna, který tu nechával šít uniformy pro svou soukromou armádu.
Via Sacra prochází celkem 16 místy. Na území České republiky jsou z nich 4. Barokní kostel Navštívení Panny Marie v Hejnicích, románská johanická komenda svaté Zdislavy v Českém Dubu, kaple svaté Anny v Mnichově Hradišti a bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jabloném v Podještědí.
Začněme třeba Jabloným, které leží 27 kilometrů na západ od Liberce. Šlechtična Zdislava z Lemberka tu založila dominikánský klášter se špitálem a s kostelem svatého Vavřince, kde byla posléze pochována. Kromě toho, že se sem přicházela často modlit, tu i pomáhala pečovat o chudé, nemocné i o poutníky.
Dá se říct, že svatá Zdislava byla zástupkyní všech tří středověkých stavů. O jejím otci napsal starý kronikář, že byl vzezřením rytíř, ale srdcem mnich. Jeho dcera byla vzhledem, způsoby i původem šlechtična, ovšem srdcem služebnice boží. A k tomu přidala i tu nejnižší roli. Jednala jako pokorná služebnice všech nemocných, chudých a potřebných. Byli a naštěstí stále jsou lidé, kteří ze svého bohatství udělí almužnu chudákům. To paní Zdislava dělala také, ale dělala víc. Pro službu potřebným ona šlechtična dávala i své ruce, svůj čas, svou vlastní práci, své pohodlí. Nejenže měla s těmito lidmi soucit, ona osobně pomáhala utišit jejich hlad a žízeň, čistit a obvazovat i odporné rány.
Už krátce po své smrti byla Zdislava uctívána jako světice. Ke skutečnému svatořečení svaté Zdislavy ale došlo až roku 1995. Jí založený kostel svatého Vavřince a nyní i svaté Zdislavy byl tehdy povýšen na baziliku minor. Při pouti, která se koná vždy poslední sobotu v květnu, je přístupné i rozsáhlé podzemí kostela s hrobkou svaté Zdislavy a galerií s výjevy z jejího života.
Druhou zastávkou bude Český Dub. Byť se jedná o malé městečko, patří k nejstarším sídlům v severních Čechách, které bylo díky své poloze strategickým bodem pro obchod i válečná tažení. Král Václav I. se rozhodl nechat obchodní stezku zabezpečit řadou komend, tedy sídel, rytířského řádu Johanitů.
Tyto kláštery měly i úlohu polovojenskou a povinnost se starat o poutníky. Z původní johanické komendy je dnes zámek, navštívit lze i kostel Seslání Ducha Svatého či kostel Nejsvětější Trojice.
Až do 90. let minulého století se soudilo, že komenda nepřežila husitské války. Při stavebně technickém průzkumu zámku byl ale původní klášter znovu objeven. Zpřístupnila se románská kaple svatého Jana Křtitele, románsko-gotická síň a menší sál konventu. Stáří románských a gotických památek je v českých zemích unikátní.
Dále se na Via Sacra nacházejí hejnice, vzdálené pouhých 10 kilometrů od Frýdlantu. Na místě dřevěného kostelíka ze 14. století dnes stojí velkolepá barokní bazilika navštívení Panny Marie. Nejcennějšími předměty tohoto mariánského poutního místa jsou dřevěná gotická soška Madony z roku 1380 a také polní oltář Albrechta z Valdštejna či iluzivní oltář jezuity Josefa Kramolína. K vidění je také unikátní hejnický betlém z 18. století, který zachycuje výjevy ze života františkánů v okolí hejnic.
Moment, jak může být oltář iluzivní?
No, to je takový složitý kunsthistorický termín, jak bych to jen... No, prostě namalovaný na zdi.
Naší poslední zastávkou na Via Sacra bude kaple svaté Anny v Mnichově Hradišti. Ta byla postavena v letech 1723 až 1724 v sousedství zámku Mnichovo Hradiště a kapucínského kláštera ze 17. století. Její interiér je bohatě zdobený a je zde umístěna hrobka Albrechta z Valdštejna. Najdeme tu také lapidárium se vzácnými plastikami od Placera, Brauna a Jelínka.
Valdštejn je fascinující postavou českých dějin. Jeho osudy by vystačily nejmíň na jeden hollywoodský trhák. Na vrcholu své moci se chystal vytvořit vlastní stát. Frýdlantské vévodství už bylo i vyňato ze zemských desek, což de facto znamenalo, že už není součástí království. Ovšem před dosažením tohoto cíle, pokud tedy tohle byl cíl, jej dostihly dvorské intriky, pokročilá syfilis a nakonec i násilná smrt v Chebu.
Honosným centrem frýdlantského vévodství měl být Jičín, kde Valdštejn plánoval zřídit biskupství, univerzitu a vlastní sněm. Do Jičína pozval roku 1625 jezuity, kteří zde založili nejen kolej, ale i seminář, gymnázium a špitál. Kraj nebyl zatížen daněmi a byl proto nazýván též Terra Felix, šťastná země. Zatímco všude kolem zuřila 30letá válka a české země procházely hlubokou krizí, Jičín prožíval intenzivní rozkvět.
Italští architekti začali v roce 1627 budovat barokní kostel svatého Jakuba Většího, který se měl stát biskupskou katedrálou. Kostel v duchu italského manýrismu je první svého druhu na sever od Alp. Hlavní oltář je rámový s obrazem svatého Jakuba. Nad brankami po stranách stojí sochy svatého Petra a Pavla. V nedávné době byly obrazy i hlavní oltář připsány slavnému baroknímu malíři Karlu Škrétovi.
K založení biskupství ale nedošlo a monumentální chrám byl dokončen až o několik desetiletí později. Zajímavostí jsou zvony. Ty byly do kostela pořízeny až v roce 1992. Tak si tak říkám, že si zatím povídáme jen o katolících. A přitom se i v jičínském kostele před Valdštejnovým reformním běsněním téměř 150 let sloužili mše pod obojí a nakonec i sám generalisimus Valdštejn původně patřil k jednotě bratrské.
Z Jičína si můžeme zajet třeba do Rovenska pod Troskami. Kromě gotického kostela svatého Václava, částečně opravovaného na sklonku 16. století, zde můžeme obdivovat unikátní zvonici s takzvanými rebelantskými zvony. Původní zvonici roku 1629 spálilo vojsko, které potlačovalo místní luteránskou rebelii proti robotě. V nové zvonici byly na paměť rebelie umístěny tři zvony srdcem nahoru. Rebelové tehdy zabili jezuitského misionáře a trestu smrti unikli jen tak, že přestoupili na katolickou víru.
Brr, zkusme něco mírnějšího, prosím tě.
Unikátní stavební památkou je roubený jednolodní kostelík svatého Jana Křtitele z roku 1553, postavený ultrakvisty ve Slavoňově, který leží asi 10 kilometrů od Dobrušky směrem k polským hranicím. V interiéru se dochovala vzácná ukázka lidového renesančního malířství 16. století. Na kazetovém stropě jsou různé ornamenty a na hlavním trámu postavy apoštolů z roku 1705. Renesanční zvonice je v horní části opatřená dřevěným bedněním.
To je lepší.
Dobruška, kterou zachytil Alois Jirásek v FL Věkovi, byla silně ovlivněna husitstvím. Na konci 15. století zde byla většina obyvatelstva podobojí, byla zde i jednota bratrská. Roku 1628 se město zúčastnilo povstání proti počínající katolizaci a tajní evangelíci se tady i v okolí udrželi až do doby tolerance.
Navštívit tu můžeme renesanční radnici, barokizovaný kostel svatého Václava, rodný dům Jiráskovského národního buditele Františka Vladislava Heka, anebo židovský hřbitov a v bývalém rabínském domě, dnes budově městského muzea, jedinou zpřístupněnou mikve v České republice. Poměrně protestantské bylo i královské věné město Hradec Králové, které je také sídlem katolického biskupství. Sídlem knížat a správním centrem východních Čech se město stalo už koncem 10. století, po sjednocení českých kmenů pod vládu Přemyslovců.
Po 30leté válce přišli do Hradce jezuité, kteří měli místní obyvatelstvo přivést zpět ke katolictví. Na náměstí tehdy vyrostla monumentální stavba chrámu Nanebevzetí Panny Marie z kolejí, nový morový sloup a v místech bývalého hradu kostel oblíbeného rekatolizačního patrona svatého Jana Nepomuckého. Ve městě zanechal výraznou barokní stopu Jan Blažej Santýny.
Hlavním kostelem královéhradecké diecéze je pozdně gotická bazilika svatého Ducha. Tu založila počátkem 14. století královna Eliška Rejčka, která našla inspiraci v polském Krakově a nechala chrám vystavět z červených cihel. Za husitských válek, kdy byl Hradec centrem orebitů, byl v tomto chrámu dočasně pohřben i Jan Žižka.
V těsném sousedství katedrály stojí kaple svatého Klimenta, která je pravděpodobně jedním z nejstarších kostelů v Čechách. Podle legend ji nechal postavit český kníže Bořivoj po svém křtu v 10. století.
Z nekatolických svatostánků zaujme především Gočárův komplex zvaný Sbor svatého Ambrože z let 1926 až 29, či secesní kostel Českobratrské církve evangelické. Pravoslavné církvi pak patří dřevěný kostelík svatého Mikuláše a nalezneme tu i židovskou synagogu.
A v Hradci se s vámi pro dnešek rozloučíme. Mějte se moc hezky a u dalších cest s příběhem naslyšenou.